жоқ еді ішкім, содан ақыл сұраған адам болу керек деді бір ағам. Енді қалай жаңалық қой бұл ашқан, даналықпен ұласқан. Осы сөзбен бұзды мені сол кісі, себебі оның келді ақылды болғысы. Адам деді ол, қашанда адам емес пе? Жоқ, кей кезде ит болып та кетеді. Аузыма қақпақ керек екелі, көрінгенмен түспеу үшін егеске. Сондай кезде мың бір түн ораласың сен еске. Ақыл қалап өз еркіммен келмесе, үйренуің қиын екен мен десе. Жібермедім, тыңдамадым талайға ақылын. Соларсыз-ақ есер бола мендеше, құлақты адам денесінің мүшесі. Жұрттың ақыл сөзін оймен ерітіп, құлағыңмен ішесің. Сол ақылды тыңдамасаң бәрібір, тыңдамасаң да, тыңдасаң да, ақымақсың ішесе. Уақытым жоқ, ақыл көп кеңеске. Амал жоқ судырайды еменде, жапырағы арасынан желессе. Осы сөзім ақылды сөз емес пе?